Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərləri. Etiraz aksiyası keçirən dindarlar məhkəmə qərarı ilə həbs olundular. Mehriban Əliyeva Fransanın böyük mükafatlarından olan Şərəf Legionu ordeni aldı. Ukraynanın yeni seçilən prezidenti Viktor Yanukoviçin and içmə mərasimi fevralın 25-də olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov, gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsdən azad olunması üçün prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Elçin Behbudov deyib ki, bu onun öz təşəbbüsüdür. Elçin Behbudov bundan əvvəl də bir dəfə həmin xahişlə prezidentə məktub göndərmişdi. Emin Milli və Adnan Hacızadə keçən il xuliqanlıqda ittiham olunaraq 2 il yarıma qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. Amma özləri və hüquq müdafiəçiləri əslində onların hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görə həbs olunduqlarını deyirlər. Fevralın 13-də polislə qarşı durmadan sonra saxlanan 4 dindar Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 ay müddətinə həbs edilib. Onlar polisə müqavimətdə və xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Məhkəmənin bugünkü qərarı barədə daha ətraflı Saadət Akif qızı xəbər verir.
Həbs edilənlərdən biri İlkin Abbasovun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, o bu ittihamlarla həm də həbs qəti imkan tədbiri ilə razı deyil, bunun üçün apellyasiya verəcək.
Çünki o çox ağır ittihamdır və işin faktikalları göstərir ki, həmin cinayətdə onun təqsiri yoxdur. Yəni, həmin ittihamda onun təqsiri yoxdur.
İttiham sübuta yetirilərsə, saxlananları 3 ildən 7 ilə dək həbs cəzası gözləyir. Ötən həftənin şənbə günü bir qrup dindar Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmək istəyib, onlarla polis arasında qarşı durma yaranıb. Bakı şəhər polis rəhbərliyi hadisə zamanı 5 əməkdaşının yaralandığını bəyan edib. Yürüş iştirakçıları isə dinc aksiya keçirdiklərini bildiriblər.
Bu, Saadət Akif qızının xəbəri idi. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanı Şərəf Legionu ordeninin zabit dərəcəsi ilə təltif edib. Sarkozy bu münasibətlə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. O məktubunda yazır ki, Mehriban Əliyeva bu ali mükafata Fransaya münasibətdə göstərdiyi xidmətlərinə və nümayiş elətdirdiyi sadiqliyinə görə layiq görülür. Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi elədiyi Heydər Əliyev fondu keçən il Strasburg Kafedral Kilsəsinin şüşələrinin təmirinə 40 min avro yardım eləmişdi. Bu fond həmçinin Versal Sarayında nümayiş etdirilən 2 abidənin də bərpasına maliyyə yardımı göstərib. Bu yaxınlarda məlum oldu ki, Azərbaycan Louvre Muzeyində də xalçalar kolleksiyasının bərpasına 1 milyon avro pul verib. Mehriban Əliyevanın layiq görüldüyü Şərəf Legionu ordenini 1802-ci ildə İmperator Napoleon Bonaparte təsdis edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynanın yeni seçilən prezidenti, Regional Partiyasının rəhbəri Viktor Yanukoviçin and içmə mərasimi fevralın 25-də olacaq. Bu barədə qərarı Ukrayna parlamenti bugün qəbul edib. Regional Partiyasının sədr müavini Anna Germans deyib ki, Yanukoviç baş nazir vəzifəsinə maliyyə maqnatı Sergey Tikapikovu təklif eləyəcək. Yeni seçilən Viktor Yanukoviçin rəqibi olmuş İndiki baş nazir Yulia Tymoshenko isə məğlubiyyəti ilə razılaşmır. O, seçkinin nəticələrinin ləğvi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Ukraynanın indiki prezidenti Viktor Yushchenko da bildirib ki, Ukrayna xalqının azad və demokratik bir seçki keçirə bildiyi üçün özünü xoşbəxt hiss eləyir. O, həmçinin deyib ki, bu seçki ilə bağlı narazıların iddiaları açıq məhkəmədə araşdırılacaq.
Zasidaniya sudu.
Məhkəmə dinləməsi jurnalistlərə və başqa müşahidə eləmək istəyənlərə açıq olacaq.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko. Kremldən bugün bildiriblər ki, əgər İran özünün nüvə proqramına görə beynəlxalq ictimaiyyətinin narahatlıqlarına son qoymasa, yeni sanksiyalarla üzləşə bilər. Prezident Dmitri Medvedevin sözçüsü deyib ki, İran beynəlxalq atom enerjisi agentliyi ilə əməkdaşlığını genişləndirməlidir. Əgər Tehran öhdəliklərini yerinə yetirməsə, İrana qarşı yeni sanksiyaların qəbulu istisna deyil. Prezidentin sözçüsü Natalya Timakova bugün bildirib ki, Dmitri Medvedev bazar ertəsi Moskvada İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşündə də bu fikirləri ifadə edib. Netanyahu Medvedevi yeni sanksiyaları müdafiə eləməyə çağırmışdı. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Saat 6.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları da salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasından sizinlə bir növbəti bir saat ərzində də mən Xədicə İsmailova olacağam. Və növbəti mövzumuz müxalifətin yola getmək problemidir. Bu mövzu ətrafında müzakirə üçün biz Müsavat Başqanının müavini Arif Acılını, Liberal Partiyasının sədri müavini Əvəz Temirxanı və Zirkla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovu dəvət etmişik və bu söhbətdə siz də iştirak edə bilərsiniz. Suallarınızı yollayın SMS xəttinə 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41 xidmətinizdədir. Elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-da sizin yazılı şərhlərinizi qəbul edir. Beləliklə, əziz dinləyicilər, mövzumuz müxalifətin birliyi və müxalifətdə kim, niyə partiyalar bir-biri ilə yola getmirlər bu mövzu ətrafındadır. Qonaqlarımı da salamlayıram, Arif bəy.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir. Onlar studiyadadır və Əvəz Temirxanla da telefonla ünsiyyət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Əvəz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və mən əvvəlcədən üzr istəyirəm, sualı biraz neqativ qoyduğum üçün ki, müxalifətdə yola getmək problemi, amma deyəsən elə baş verən budur. Necə düşünürsünüz? Rauf bəyin birinci rəyini soruşacağım. Rauf bəy, buyurun.
Vallahi mənə elə gəlir ki, əvvəlcə doğrudan tərəflərin izahatını dinləmək daha yaxşı olardı. Çünki əvvəllər mən yenə də başa düşürdüm nəyi bölürlər. Yəni ki, öldürülməmiş ayının dərsi bölünürdü. İndi ayını öldürmək imkanları demək olar ki, sıfıra bərabərdir, bəlkə daha azdır. Ona görə də nəyin bölüşdürüldüyünü mən başa düşə bilmirəm, ən azı. Ona görə də mənim üçün doğrudan da maraqlı olardı ki, əvvəlcə hər halda tərəfləri biz dinləyək ki, nəyi bölə bilmirlər və nədir problem hal-hazırda.
Mən hər halda mətbuatda yer alan söhbətlərdən və bu studiyada getmiş müzakirələrdən doğan bir balaca bir tarixçə vari söhbət deyim. Ortada belə bir söhbət var. Partiyalar parlament seçkilərinə birgə getsin mi? Və Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə birgə seçkilərə getməyə təklif edir. Amma bu özəkdə, yəni bu birliyin özəyində başqa heç bir qüvvənin iştirak etməməsini tələb edir. Belədir, hər halda mənim başa düşdüm. Siz məni sonra yalanlaya bilərsiniz, əgər bu doğru deyilsə. Və digər Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azadlıq Blokunda birləşdiyi liberallar və Vətəndaş və İnkişaf Partiyası ilə müttəfiq olduğunu əsas gətirərək onların da iştirak etməsini istəyir. Və bir sıra başqa daha kiçik partiyalar var ki, demokratiya uğrunda ittifaqda birləşiblər. Onların bu birlikdə necə təmsil olunacağı da sualdır. Bundan əlavə də ənənəvi müxalifət sayılmayan və yaxud ənənəvi müxalifət olduqları bəzi adamlarda şübhə doğuran partiyalar var ki, onların bu iş birlikdə iştirak edib etməməsi sualdır. Amma hələ ki, biz biz bütün spektri, spektr, problem spektrini çözməyə iddia etmirik bu bir saat ərzində, amma maraqlıdır bilmək ki, Müsavat Partiyasının bu birlikdə, birliyin özəyində daha doğrusu, liberalları görmək istəməməsinin arxasında duran səbəb nədir? Arif bəy, sizi eşidirik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk olaraq onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda müxalifətin birliyinin olmaması məsələsinin güya Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına mane olan əsas amil, başlıca amil və bir çox hallarda yeganə amil kimi dəyərləndirilməsi tamamilə yanlışdır. Və düşünürəm ki, bu cür dəyərləndirmə və seçkilərə hələ 8 ay bir müddət qalmış, indidən blok məsələlərinin önə gətirilərək siyasi partiyalar arasında güya hansısa antagonist ziddiyyətlərin ortaya çıxması haqqında bir çox mətbuat orqanlarının, bir çox şərhçilərin, o cümlədən bu tələyə düşən bir çox siyasətçilərin apardığı polemika əslində ümumiyyətlə problemin mahiyyətindən diqqətin yayınmasına səbəb olur. Bu problem təkcə Azərbaycanda deyil, yəni hətta Azərbaycanla məşğul olan bir çox beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etməməsinin səbəbinin müxalifətinin birliyinin olmamasında göstərməyə çalışırlar. Nümunə üçün deyim ki, bu yaxınlarda ölkəmizə səyahət edən cənab Qrex, onun açıqlamaları ilə Azərbaycan cəmiyyəti tanışdı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm mərazicilərindən biri.
Bəli, yəni o indi yeni Avropa Şurası tərəfindən yeni Azərbaycana təyin olunub. Azərbaycanda demokratik inkişafın olmaması, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirməməsi, jurnalistlərin həbsdə olması, blogerlərin həbsdə olması, seçki komissiyalarının hakim partiyanın nəzarəti altında olması, sərbəst toplaşma hüququnun ləğv edilməsi, kütləvi informasiya vasitələrinin baskılar altında olması ilə əlaqədar suallara, fikirlərə cavab verərkən cənab Qrex bildirir ki, o hələ yenidir, ona vaxt verilməlidir, o problemi öyrənmək istəyir, ancaq dərhal əks bir sual verir. Müxalifətin Azərbaycanda birliyi niyə yoxdur? Və bu məsələni güya Azərbaycan demokratiyasının başlıca problemi kimi qeyd edir. Yəni, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısına götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsindən xəbəri yoxdur. Bunu öyrənməyə vaxtı lazımdır. Ancaq tutaq ki, Azərbaycanda hansısa ya müxalifət partiyalarının mı, ya özünü müxalifət adlandırılan, yönləndirən partiyaların mı arasında hansısa söz dəyişməsi olmasından cənab Qrexin xəbəri var və bunu Azərbaycan demokratiyasının əsas problemi kimi qələmə verməyə çalışır. Mən hesab etmirəm ki, müxalifətin birliyi zəruri deyil. Əlbəttə müxalifətin birliyi lazımdır. Xüsusilə səmimi müxalifətin, həqiqətən Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı müxalifət mövqeyində duran demokratik müxalifətin birliyi lazımdır. Ancaq bu başlıca problem, birinci problem deyil. Bu problemlərdən biridir və heç şübhəsiz ki, birincisi deyil. Azərbaycan cəmiyyətinin əsas problemi, başlıca problemi, birinci problemi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratik dəyərlərin həyata keçməsinə maneçilik törədən, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratiyaya keçidinə mane olan hakimiyyət mövcuddur. Və Azərbaycanda seçki qabağı demokratik şəraitin olmaması, sərbəst toplaşma hüququnun ləğv edilməsi, mətbuat üzərinə təqib və təzyiqlərin davam etməsi, jurnalistlərin həbs olunması.
Biz bu mövzularda başlıca danışırıq, amma hal-hazırda konkret olaraq, yəni biz cənab Qrexdən fərqli olaraq, yəni birinci səfərimiz deyil ölkəyə, daim buradayıq və hər gün bütün o problemləri işıqlandırırıq. Bu bir saatı biz sırf bu problemə həsr etmişik, mövzudan yayınmıyor.
Çıxdığınız haşiyəyə görə sizə təşəkkür edirəm. Mövzudan yayınmıram. Bizim mövzumuz seçkilər mövzusudur və mənə deyilib ki, biz seçkilər mövzusunu müzakirə etməyə gəlmişik. Bəli. Əgər seçkilər mövzusu müzakirə olunursa, Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməməsinin və demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməməsinin əsas səbəbi, başlıca fundamental səbəbi ölkədə demokratik azadlıqların olmaması, seçki komissiyalarının hakimiyyətin nəzarəti altında olması, mətbuat azadlığının tam təmin olunmaması, sərbəst toplaşma hüququnun faktiki ləğv olunması və digər bu problemlərlə bağlıdır. Ona görə biz Müsavat Partiyası olaraq bütün müxalifət qüvvələrinin, demokratik qüvvələrin, səmimi müxalif qüvvələrin diqqətinin məhz bu problemə qarşı birgə mübarizəyə yönəldilməsi olub. Biz heç yerdə Xalq Cəbhəsi və Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasından başqa hər hansı siyasi partiya ilə müqavilə bağlamağımızın qeyri-mümkün olması barədə bəyanat verməmişik. Bu yalnız bizim oponentlərimizin, bəzi mətbuat orqanlarının, bəzilərinin qərəzli şəkildə, bəzilərinin təcrübəsizlikdə, mövzu qıtlığından ortalığa atdığı məsələdir. Biz hesab edirik ki, və mən bunu bir daha bugün burada da təkrar edirəm ki, Azərbaycan müxalifətinin birliyi dedikdə biz ilk növbədə Azərbaycan müxalifətinin siyasi proseslərə daha təsirli qüvvələri olan Müsavat Partiyasının, Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və digər təşkilatların özəy olaraq, ilk olaraq bu istiqamətdə əməkdaşlığını və müttəfiqliyi nəzərdə tuturuq. Müsavat partiyası olaraq biz hələlik heç bir siyasi partiya ilə, o cümlə Xalq Cəbhəsi partiya ilə seçki blokunun qurulub-qurulmaması məsələsini müzakirəyə çıxarmamışıq. Biz seçki qabağı demokratik şəraitin yaradılması istiqamətində qüvvələrin bir araya gəlməsi mövzusunu ortalığa çıxartmışıq, bir fikir kimi irəli sürmüşük və bu fikrimizin doğru olduğunu bilirik və indi də Müsavat Partiyası Demokratiya Uğrunda İttifaqın ilkin şərt qoymadan bəzi siyasi qüvvələr arasında yaranmış vəziyyəti müzakirə etmək barədə təklifini qəbul etməklə yenə də demokratik qüvvələrin hətta bəzi güzəşlərlə də olsa biz məsələn Xalq Cəbhəsinin Xalq Cəbhəsi ilə, klasik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilə, yəni əsas siyasi prosesə təsir etmək imkanına malik olan siyasi təşkilatlarla müzakirələrin, danışıqların, ən az ilkin söhbətlərin aparılmasını zəruri hesab etdiyimiz üçün onların bizə qarşı irəli sürdükləri şərtləri qəbul edərək ilkin müzakirələrə bu çərçivədə, yəni DUİ-nin irəli sürdüyü çərçivədə başlamağa hazır olduğumuzu bildirdik. Ona görə də güya Müsavat Partiyasının tutaq kiməsinə siz dediniz ki və bu sizin günahınız deyil, mən sizi ittiham etmirəm. Azərbaycan mətbuatında da bu fikirlər səslənir, bizim oponentlərimiz tərəfindən də bu fikirlər səslənir. Heç bir Müsavat Partiyası üzvünün, məsələn, istər onun başqanı olsun, istər digər mətbuat orqanı olsun, istər mətbuat nümayəndələri olsun, ya funksionerləri olsun, heç vaxt heç yerdə, məsələn, biz seçki kampaniyasında, tutaq ki, seçki bloku qurulması məsələlərində Vətəndaş İnkişaf Partiyası ilə bir yerdə ola bilmərik sözünü işlətməmişik. Və ya Xalq Partiyası ilə birlikdə ola bilmərik sözünü işlətməmişik. Hətta liberal partiyası ilə birlikdə ola bilmərik sözünü işlətməmişik. Sadəcə olaraq bizim oponentlərimiz hansı məqsədləsə və ya deyək ki, həm ictimai rəydə, həm mətbuatda yaranmış ab-havanın təsiri altında əksinə bizim irəli sürmədiyimiz ittihamlara qarşı cavab verməyə başlayıblar.
Əvəz bəy, liberal siz eşitdiniz yəqin ki və sizin məsələyə baxışınızı öyrənmək istəyərdim.
Şidirəm, yəqin ki, mənə də kifayət qədər vaxt verəcəksiniz. Məsələ burasındadır ki, Arif bəyin deyiminlə mən belə başa düşdüm ki, güyə Azərbaycan müxalifətinin bir araya gələ bilməsində əsas problem birliyin olmaması deyil. Yəni, demokratik düşərgənin güclənməsi üçün birliyin olmaması əsas problem deyil.
Biz belə hesab etmədim. Azərbaycan cəmiyyətinin əsas problemi o deyil.
Mən sizə qulaq astım.
Fikirlərimi təhrif eləməyin.
Güya bu birinci problem deyil. Müxalifət düşərgəsində bu birinci problemdir biz hesab edirik ki. Və burada böyüklüyündən, kiçikliyindən, kimsə özünü böyük saymasından, saymamasından asılı olmayaraq İqtidara qarşı səmimi müxalifətdə olanlar, doğrudan da səmimi müxalifətdə olanlar hesab edirik ki, bir arada olmalıdırlar. Niyə? Bəli, Azərbaycanda demokratik şəraitin yoxluğunda, demokratik qanunvericiliyin yoxluğunda bütün seçkilərin saxtalaşdırılmasında sözsüz ki, bu iqtidar günahkardır. Bu aksiomadır və şərhə ehtiyacı yoxdur. Amma müxalifətin də zəiflədirməsində birinci növbədə sözsüz bu iqtidar günahkardır. Amma əgər vəziyyət gündən günə pisləşibsə, daha müxalifət zəifləyibsə, cəmiyyətdə demokratiya sözünə inam xeyli qırılıbsa, demokratik qərb ölkələrinin demokratiya dəstəyi xeyli zəifləyibsə və cəmiyyətin də onların səmimi demokratiya dəstəyinə inamı zəifləyibsə, burada birinci, əsas, vazgeçilməz şərt heç olmasa müxalifətin bir araya gəlməsindədir. Birinci şərt budur, biz hesab edirik. Və nə dərəcədə ümumiyyətlə siyasətdə bir etiket çərçivəsi var. 2005-ci ildən bu yana Liberal Partiya ilə AXCP, biraz sonra Vətəndaş və İnkişaf Partiyası bir müqavilə imzalayıblar, siyasi blok yaradıblar. O zaman Müsavat Partiyası ilə Liberal Partiyasının, AXCP-nin və ADP-nin parlamentə gedib getməməsində mövqeyi müxtəlif olduğuna görə, yəni biz deyirdik ki, parlamentə getmək olmaz, Müsavat isə getdi. Ona görə də Müsavat Partiyası parlamentə getməzdən əvvəl həm də azadlıq seçki blokundan getdi. İndi isə deyir ki, sizinlə, yəni AXCP-dir, sizinlə birgə olmuş bu ağır günlərdə, ağır vəziyyətdə hər ikiniz, prinsipiniz naminə, verdiyiniz bəyanat naminə, attığınız imza naminə, Azərbaycan xalqı naminə mandatınızdan imtina etmişsiniz və yaxud Konstitusiya Məhkəməsinin qanunsuz qərarı ilə məhrum edilmişsiniz, bir yerdə olmuşsunuz, bu mənim üçün maraqlı deyil. İndi AKCP-yə deyilir, sən öz müttəfiqlərini at, gəl bizimlə birgə ol.
Harada demişik? Heç yerdə deməmişik.
Sizin dediyinizin nəticəsi, sizin dediyinizin
nəticəsi budur.
Əgər siz deyirsiniz ki, biz yalnız AKCP ilə əməkdaşlığı görürük, sonra KHCP ilə görürük, sonra da baxarıq. Niyə bunu siz 2005-ci ildə demirdiniz ki, gəlin öz sözümüzün üstündə duraq, axıra kimi gedək? Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni, Müsavat Partiyasının dediyi bu sözdə ən azından ehtiyatsızlıq var. Müsavat Partiyasının yəni, müxalifət daxili mübarizədə və yaxud əməkdaşlıqda, müttəfiqlikdə böyük təcrübəsi var. Onlar bilməlidirlər ki, və bilirlər ki, bu cür təkliflər müxalifət arasında parçalanma yarada bilər.
Amma,
və yaradır da.
Amma Əvəz bəy, belə bir sual vermək olar sizə ki, yəni istənilən halda, yəni müxalifətin birliyi dedikdə və resursları olan müxalifət partiyalarının birliyi dedikdə iki partiya nəzərə çarpır. İlk növbədə onların adı keçir. Bu Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyasıdır. Və bəlkə Liberal Partiyasının və Azadlıq Blokunun da Xalq Cəbhəsi Partiyasının digər müttəfiqlərinin məsələyə bir qədər daha xoşgörülü, bəlkə də biraz daha kompromis meyilli münasibətinə ehtiyac var. Bəlkə siz özünüz Xalq Cəbhəsi Partiyasına təklif edəsiniz ki, onlar müsavatla bu hamı tərəfindən və yaxud da ki, cənab Qrex tərəfindən xoş qarşılanacaq və müşahidəçilər tərəfindən xoş qarşılanacaq bu birliyə getsinlər və sonra da daha geniş birliklər barədə söhbət açmaq olar.
Bilirsiniz, birinci biz heç zaman AKCP ilə müsavatın yalnız onların birliyinin tərəfdarı olmamış.
Niyə?
Üzr istəyirəm, yalnız onların üzr birliyinin əleyhinə olmamışıq, üzr istəyirəm. Əleyhinə olmamışıq və deyilik. Amma AKCP birlik formulunu başqa cür görür. Hətta biz AKCP ilə müsavatın birləşməsinin də tərəfdarıyıq. Lalə Şövkət də partiyamızın lideri kimi bunu mətbuatda da vurğulayıb ki, uğurlar əgər istəyirlərsə, əgər uğur bundadırsa buyursunlar. AKCP ilə isə belə görmür. Daxilində əməkdaşlığın ilk addımı bunda görmür. Bu bir. İkincisi, resurs məsələsinə gəldikdə isə mən hesab etmirəm ki, hansısa partiyanın tutaq ki, hakimiyyətdə olanda resursunu yaradıbsa, strukturunu yaradıbsa, resurs və struktur həmişə üst-üstə düşmür. Nüfuz da resursdur. Bugün Azərbaycan Liberal Partiyasının nüfuzu heç də müsavatdan aşağıda deyil. Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Profesor Lalə Şövkətin nüfuzu Azadlıq Radiosunun saytının keçirdiyi rəy sorğusuna görə hardasa ən azı 60-70%
İstəqəmbərin reytingindən
üstündür.
Azadlıq Radiosunun web saytındakı
33.5 Lalə Şövkətdə idi, 19.5 İstəqəmbərdə.
Üzr istəyirəm Əvəz bəy, bu siz burada faktları qarışdırırsınız. Azadlıq Radiosunun web saytında rəy sorğusunun altında çox aydınca yazılıb ki, bu rəy sorğusu reprezentativ deyil və bu rəy sorğusunda ən azı, yəni təkrar
hər halda bir göstəricidir.
Göstərici deyil.
Hər halda bir göstəricidir. Bu bir. İkinci.
Xeyr göstərici deyil.
İkinci. Birinci. İkinci. Məsələn, Lalə Şövkətin mandatından imtina etməsi də cəmiyyətdə bir resurs nüfuzdur, resursdur.
Yəni bu şübhəli
olur. Əli Kərimlinin mandatından imtina, mandatından məhrum olunması da bir resursdur. Və hesab etmək ki, yox, bizim resursumuz var, biz bir yerə toplaşırıq, sonra baxarıq. Sizinlə əməkdaşlıq edək etmək əslində o nətər deyərlər, sualtı axınlar bundan ibarətdir. Əslində biz bilirik ki, bu təklif qeyri-səmimidir. Burada əsas məsələ azadlıq blokunu parçalamaqdır. Vəssalam, birinci addım kimi azadlıq bloku prinsipal olaraq bu iqtidara qarşı öz mübarizəsini davam etdirib, bu illər ərzində hər cür məhrumiyyətlərə dözərək, mandatdan imtina edərək, mandatdan məhrum olaraq, ofisdən məhrum olaraq, bütün represiyalərə dözərək bu üç partiya mübarizəsini aparıb. Amma Əvəz indi bütün bunlardan sonra, ən azı Müsavat Partiyası qeydə almalı idi ki, nəzərə almalı idi ki, bütün bunlardan sonra bu cür təkliflə çıxış etmək bu etiket çərçivəsinə sığmır.
Əvəz bəy, Arif bəy deyir ki, belə bir təklif olmayıb və
yəni olmayıb.
Yəni onlar heç bir partiya ilə
əvvəlcə AKCP və müsavat sonra qalanları prinsipi o deməkdir ki, biz digərlərinə ikinci dərəcəli kimi baxırıq və onlara nə diktə etsək, onunla razılaşmalıdırlar. Biz isə heç bir diktəni heç kimdən qəbul etmirik. Və etməyəcəyik də. Nə bu iqtidardan, nə müxalifətdə kimdən. Ona görə, məhz buna görə də bu ilin əvvəlində yanvar ayının 7-sində Lalə Şövkət xüsusi bəyanatla çıxış etdi ki, biz müxalifətin geniş spektrdə bir araya gəlməsinin tərəfdarıyıq. Və bunu mətbuatsız müzakirə etmək lazımdır. Lazım idi də. Mətbuatla müzakirə edəndə hərə bir cür başa düşür, deyirlər ki, kimi təcrübəsizdən, Arif bəy dediyi kimi, kimi qəsdən, biz bildiyimiz kimi. Ona görə də problemlər yaranır. Biz bunu təklif etdik, təəssüf ki, bizim təklifimizə Müsavat Partiyası tərəfindən müsbət əks reaksiya gəlmədi.
Aydındır. Və Əvəz bəy, lütfən xəttə qalın və müzakirənin davamını eşidək. Rauf bəy, siz fikrinizi söyləməyə hazırsınız mı indi?
Bilirsiniz, mən bəlkə də o qədər xoşa gəlməyən şeylər indi bizə deyəcəm. Çünki
kimin xoşuna gəlməyən?
Mənim dostlarımın, ilk növbədə müxalifətdə olan dostlarımın. Burada
yaxşı iş deyil ki, əlinlə gəlməyə.
Burada bilirsiniz, çoxlu gözəl sözlər deyildi, çoxlu düzgün sözlər deyildi nəticə etibarilə. Nəticə etibarilə, bəli, ölkədə demokratiyanın olmaması, olmamasının səbəbi heç də müxalifətin birliyinin olmaması deyil. Çünki müxalifətin bugün birliyi olsa, bax bugün birliyi olsa, onun demokrasiya təsiri, mən sözümün əvvəlində dediyim kimi, həddindən artıq az olacaq. Demokrasiya, təəssüf ki.
Bəli, artacaq, ancaq fundamental olaraq artmayacaq.
Təəssüf ki, burada çox mənim üçün mənim üçün çətindir doğrudan da danışmaq.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, hamısı bir yerdə də qüvvə deyirlər.
Təxminən hamısı heç bir yerdə də qüvvə deyirlər. Məsələn, ondadır ki, bugün ümumiyyətlə müxalifət düşərkəsində resurslu və yaxud da qeyri-resurslu partiyalar danışmaq mənim üçün bir qədər gülüncdür. Sadəcə olaraq bir çoxlarının bugün resursu məhz adlardan ibarətdir. Siz burada adlar ifadəsini işlətdiniz. Onların gördüyü işlərdən, bugün gördüyü işlərdən ibarət deyil, görə biləcəyi işlərdən ibarət deyil. Sadəcə görə bilmək imkanları sıfıra bərabərdir. Səbəbləri haqqında biz bugün danışmırıq da, Arif bəy kifayət qədər geniş danışdı ki, səbəbləri nədən ibarətdir ki, bu resurslar həddindən artıq məhdud. Sadəcə olaraq adlardan ibarətdir. Bu adları qorumağa dəyər ya yox? O başqa məsələdir. Mənim fikrimcə, əgər başqa adlar yoxdursa, onlar da qorumağa dəyər. Çünki başqa adlar yoxdur, sadəcə başqa adların yaranması üçün ümumiyyətlə şərait də yoxdur. Hələlik, olanımız budur. Olanımız budur. Yəni ki, burada bəzən yeni müxalifət deyirlər. Mən yeni müxalifətin yaranmasının tərəfdarıyam. Ancaq kim 2005-ci ildən sonra kim mane oldu yeni müxalifətin yaranmasına? Resurslar, ölkədə demokratik resursların məhdudluğu mane oldu. Çünki kifayət qədər köhnə müxalifətə, ənənəvi adlandırılmış müxalifətə zərbə vurulmuşdu. O demək olar ki, bugün siyasi səhnənin hardasa periferiyasına sıxışdırılıb, bəlkə də periferiyadan kənara sıxışdırılıb. Və yəni ki, bir neçə il bundan əvvəlki situasiyanı yada salsa, burada deyir ki, filan-filan hüquqlardan demək olar ki, ləğv olunub. Məsələn, 2003-cü il seçkilər və s. də seçkilər ərəfəsində həmin hüquqlar o qədər hörmət edilmirdi də, Arif bəy. Ancaq müxalifət istifadə etməyə çalışırdı və o resursu var idi ki, o gücü var idi istifadə etsin, şəhərdə küçələrində çıxsın, insanlar döyülürdülər, tutulurdular və s. Bugün bu da yoxdur. Bir bugün, bəli, situasiyanın dəhşəti ondan ibarətdir ki, bugün mən söhbətimdə əvvəl dedim də, mübarizə aparırlar. Motivin nədən olması üçün, mənim üçün bu saat doğrudan da maraqlı deyildi, mübarizə aparırlar nəyinsə uğrunda. 2003-cü ildə mən bütün tərəflərin səhvlərini bugün analiz edərək başa düşə bilərəm, ancaq bilirdim ki, bəlkə illüziyalar var idi, nəyinsə ətrafında mübarizə getməsi haqqında, hakimiyyət idi ən böyük belə də illüziya ki, doğrudan da hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir və bölüşməmək olar. Bugün ümumiyyətlə, mövcudiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə Arif bəylə, bəy məylə razılaşar ki, söhbət mövcudiyyət uğrunda.
Qəti razılaşa bilmək.
Yox, müxalifət öz mövcudiyyəti uğrunda ilk növbədə mübarizə aparır. Yəni ki, ümid yeri kimi qalmaq uğrunda mübarizə aparır. Həm cəmiyyət üçün ümid yeri kimi qalmaq, bəlkə də son ümid yeri kimi qalmaq, hansısa situasiya dəyişəcəyi halda ümid yeri kimi qalmaq uğrunda mübarizə aparır. Bugün, yəni ki, əgər qeyri-adi bir hadisə baş verməsə, bugün daxili resurslar ki, söhbət hətta müxalifətdən getmir. Söhbət hesab eləyək ki, müxalif kütlənin bugün resursları ve gücü, müqavimət gücü ülkede. Kafi deyil ki, bütün narazılığa baxmayaraq. Kafi deyil ki, təşkilatı keçən o kadar həddindən artıq dağınıqdır ki, nəsə bir şey dəyişdirsin. Mən ona göre doğrudan da hətta bu söhbətdən sonra belə başa düşmədim ki...
Nəyi bölüşdürürlər?
Nəyi bölüşdürürlər? Amma amma burada çox maraqlı bir ifadələr işlədirildi də. Real müxalifət, səmimi müxalifət və s. və ilaxır. Bax, çox maraqlı idi də. Məsələn, bəziləri deyirlər, real gücə malik müxalifət və ilk növbədə adlar baxımından sözsüz ki də, adlar baxımından Müsavat Partiyası yada düşür, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yada düşür. Səmimi müxalifət anlayışı ki, bilirsiniz, qradasiya necədir? Yəni müəyyən qradasiya yaranır. Real müxalifət var, sonra səmimi müxalifət var, yəni ki, səmimi müxalif insanlar var və sonradan qeyri-səmimlər də yaranacaq da, yəqin ki, bu yaxınlarda bu ətrafda da çox ciddi mübahisələr getdi ki, kim kimə işləyir.
Amma yaxşı olardı, yəni əgər mümkündürsə bir sözdən ibarət cavab almaq buna, Arif bəy, səmimi müxalifət qradasiyasına liberal partiyasını siz yəni bu partiyalardan hesab edirsinizmi və eyni zamanda Əvəz bəydən də eyni sualın cavabını almaq istərdik. Yəni ki, heç olmasa bu məsələni istisna qoyaq, quş qoyaq buna. Əgər mümkünsə bir cümləlik cavab olsun.
Mən istərdim ki, ümumiyyətlə deyilən fikirlər öz münasibətini
bildirin. Bunu sonra edəcəksiniz.
Hesab edirəm ki, burada konkret adlar çəkməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda hansı müxalifət qüvvələrinin səmimi, hansı müxalifət qüvvələrinin qeyri-səmimi olduğunu Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər bilir. Mən konkret hər hansı bir partiyanı bu kateqoriyaya aid etmək istəmirəm. Birinci onu demək istəyirəm ki, yeri gələndə hətta Fəzail Ağamalı da Ana Vətən Partiyası da özünü müxalifət partiyası adlandırır. Ona görə bu məsələlərdə
yox, mən konkret olaraq liberal partiyasından
soruşuram. Mən sizin sualınıza cavab verdim.
Əvəz bəy, buyurun.
Yox, mən digər məsələlərə münasibət
bildirirəm. Yox, bunu biraz sonra. Yalnız bu məsələyə cavabınızı istəyirəm. Bu suala cavab.
Bu yaxınlarda Müsavat Başkanı İsa Qəmbər və onun müavini Sülhəddin Əkbər bu günlərdə dedilər ki, biz yalnız bu üçlük formatında AXCP, Müsavat, KXCP formatında müxalifətin əməkdaşlığını görür. Bu bir. İkinci, müsavata gəldikdə qeyri-səmimi, səmimi məsələsini düz deyir Arif bəy. Doğrudan da Azərbaycan xalqı kimin daha çox səmimi, kimin daha az səmimi olduğunu yaxşı
bilir.
Amma müxalifət daxili əməkdaşlıqda mən xalqla açıq danışmaq istəyirəm və bundan heç kim inciməsin.
Müxalifət daxili
əməkdaşlıqda biz Müsavat Partiyasının səmimiyyətini təəssüf ki görmürük. Görmək istərdik, amma
müxalif
görmürük.
Mövqeyini səmimi hesab edirsiniz mi Müsavat
Partiyasının? Müsavat Partiyasının 2005-ci il seçkilərindən sonraki Müsavat Partiyasının mövqeyi, 2006-cı il təkrar seçkilərinə gedişi və ilaxır göstərdi ki, müsavat həllidici məqamda nədənsə digər müxalif partiyalarla bir yerdə olmur.
Aydındır.
Öz marağına daha çox cavab verən addımlar atır.
Təşəkkür edirəm cavabınız üçün, Rauf bəy.
Mən ümumiyyətlə seçkilər dövründəki və seçkilərdən sonraki taktikanın spekulyasiya obyektinin çevrilməsinin tamamilə əleyhinəyəm. Çünki əgər söhbət 2005-ci il seçkilərindən gedirsə, 2000-ci il seçkilərini yada salıb bilər, orada başqa partiyalar getdilər, parlamentdə oturdular, o biri partiyalara yer verilmədi və s. və ilaxır. Mən başa düşürəm ki, liberal partiyasına bu məsələlərdə
danışmaq asandır.
Danışmaq hüququ verən bir amil Lalə xanımın o vaxt mandatdan imtina etməsi oldu. Bəlkə də bu Azərbaycan desən reallığında yeganə hadisədir də olub desən mandatdan imtina baxımından. Amma mən düşünürəm ki, bu daha çox Lalə xanımın öz şəxsi xarakterindən doğan addım idi. Yəni ki, bir lider kimi şəxsi xarakterindən doğan addım idi. Siyasi xadim kimi. Nə ilə bağlı idi, nə ilə bağlı deyildi. Yəni, yenə də bu haqda da mübahisələr. Amma, yəni ki, Azadlıq blokunda olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, mən yenə də deyirəm, tamam başqa şeylər. 2000-ci ildə getdi, parlamentdə oturdu. Oturdu, Milli İstiqlal Partiyası getdi, 2000-ci ildə getdilər, oturdular deyəsən parlamentdə və s. və ilaxır. Burada bilirsiniz, gəlin, həmin indi Liberal Partiyası, həmin Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir blokdadır və onun kifayət qədər səmimi müxalifət. Yəni taktika, partiyaların taktika addımları seçkilərdən sonraki və ya seçkilərdən əvvəlki dövrlərdə onların səmimiliyinin və ya da qeyri-səmimiliyinin mütləq göstəricisi kimi qəbul edilə bilməz.
Bu Rauf Mirqədirovun mövqeyidir. Rauf Mirqədirov Zirkıl qəzetinin şərhçisidir. Studiyamızda Arif Acılıq Müsavat Partiyasının başqanının müavini əyləşib və telefon xəttində Liberal Partiyasının sədr müavini Əvəz Temirxandı. Sədr Əvəzi, özür istəyirəm, Əvəz Temirxandı. Və mən sualları oxuyum, dinləyicilərin suallarını oxuyum, sonra Arif bəy sizi hamısına birdən cavab verərsiniz. Azər Əhməd bəy imzası ilə bir nəfər yazır. Niyə görə seçki ilində müxalifətin birliyi çox zəruri olan bir vaxtda İsa Qəmbər partiyaların təsnifatını aparıb çoxlarını aşağılamaqla məşğul olur. Bu ümumi işimizə böyük xəyanət deyilmi? Sonra Əfqan yazır Türkiyədən. Əfqan yazır Türkiyədən. Sizi salamlayıram. Əvəz bəy, azadlıq bloku yeganə blokdur ki, davamlı olaraq ardıcıl ya prinsipial hakimiyyətə qarşı mübarizə aparır. Lalə xanım Əli Kərimli və Əli Əliyevin sağlam və sözlərinin üstündə duran siyasətçilər olduğunu göstərir. Lalə xanım saxta mandatdan imtina elədi, amma İsa Qəmbər Mil Məclisinin yumşaq kreslolarını seçdi.
Halal mandatdan.
Əvəz bəy, icazə verin oxucuların birinci mesajlarını oxuyaq. Fikrimcə İsa bəydə etibar Məmmədov kimi siyasətdən geçsə müxalifət birləşə bilər. Yaddan çıxarmayın ki, bu hakimiyyətin ömrünün uzanmasında sizin də məsuliyyətiniz var. Artıq yeni liderlərə meydan verməyin zamanı gəlib. Salam Azadlıq, cənab Hacılı 2005-ci il seçkilərindən sonra Müsavatın Azadlıq blokunu tərk etməsini belə əsaslandırmışdı. Müsavat partiyası indiki şərtlərlə Azadlıq blokunda qalarsa, biz növbəti seçkiləri də Əli Kərimlinin namizədliyini dəstəkləmək məcburiyyətində qalacaq. Belə demişdiniz Arif bəy. İndi Lalə xanımın agent adlandırılmasının səbəbi elə yuxarıdakı səbəb deyil ki. Elnur Məlikov soruşur. Sizcə növbəti seçkilərdə seçicilərin neçə faizi müxalifətə səs verəcək? Saxtakarlıq baş verərsə seçicilərinizin neçə faizini kütləvi mitinqlər üçün küçələrə səfərbər edə bilərsiniz? Telefon xəttimiz 050-744-1017 və SMS xəttimiz və efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Arif bəy, buyurun. Arif bəy ünvanlandı suallar.
Bu məqamda mən xalq yazıçısı Əkrəm Əhlislinin bir zamanlar dediyi bir fikri xatırlatmaq istəyirəm. O demişdi ki, İsa Qəmbəri Azərbaycan parlamentinə buraxmamaq, təxminən Füzulini Yazıçılar İttifaqına buraxmamaq kimi bir işdir. Yəni, İsa Qəmbər parlamentin kreslosunu seçə bilməzdi, çünki Əliyevlər hakimiyyəti qurulan kimi elə indi bizə aponentlik eləyənlərlə birlikdə burada hakimiyyət qurmuşdular və İsa Qəmbər elə parlament zalından həbs olundu və ondan sonra dəfələrlə, yəni son 20 il ərzində bütün seçkilərdə qalib gəlməsinə baxmayaraq onun mandatı tanınmayıb və parlamentə buraxılmayıb. Eyni sözləri mən özüm haqqında da deyə bilərəm. İlk dəfə 28 yaşım olanda 1990-cı ildə parlamentin üzvü seçilmişəm. Bundan sonra keçirilən bütün seçkilərdə yenə də parlament üzvü seçilmişəm və hər dəfə də bunu təsdiq eləyən protokollar, sənədlər əlimdə olub. Ancaq yenə də deyirəm, bu indiki bizə aponentlik eləyənlərin şərik olduğu hakimiyyətin qəbul etdiyi qeyri-qanuni qərarlardan biri də 1993-cü ildə məni parlamentdən kənarlaşdırmaq olub və həmin dövrdən sonra məni də heç vaxt Azərbaycan parlamentinə buraxmayıblar. Ona görə bizim mandatdan imtina etməməyimiz barədə deyilən fikirlər səhvdir. Burada çox yanlış mövqelər və ən yaxın tariximizin təhrif olunması prosesi gedir. Temirxan dedi ki, onların öz təcrübələrində görüblər ki, həll edici məqamlarda Müsavat Partiyası ümumi müxalifətlə birlikdə olmur. Uzun illər siyasətlə məşğul olan bir adam kimi mən siyasi təşkilatlar üçün həll edici məqamı seçkilər dövrünü hesab edirəm. Ən yaxın seçkilərə nəzər salaq. Məsələn, 2000-ci ilin parlament seçkilərində müxtəlif bloklar da var idi, bəzi partiyalar bir-birlərini dəstəkləyirdi. Müsavat ətrafında irili xırdalı ən azı bir 15 siyasi partiya toplaşmışdı. Xalq cəbhəsi, Demokrat Partiyası ayrı-ayrı seçkilərdə iştirak edirdi və həmin həll edici məqamda həmişə Milli Birlikdən danışan Liberal Partiyası ayrılıqda seçkilərdə iştirak edirdi. 2003-cü ilin prezident seçkilərində müxtəlif bloklar yaranmışdı. Məsələn, Xalq cəbhəsinin, Xalq cəbhəsi onun sədri Əli Kərimli Etibar Məmmədovu müdafiə edirdi, Rasul Quliyev, Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər partiyalar bizim Azərbaycan blokunda birləşərək İsa Qəmbəri müdafiə edirdi, ancaq Lala Şövkət tək başına bu seçkilərdə iştirak edirdi. Ən yaxın tariximizdə olan son seçkilərə qayıdaq, bu 2005-ci ilin seçkiləridir. İndi Azadlıq blokunun gördüyü işlərdən, Azadlıq blokunun qazandığı uğurlardan və Müsavat Partiyasının güya bu uğurlara vurduğu ziyandan danışıldı. Xatırladıram ki, bu seçki bloku Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azərbaycan Demokrat Partiyası tərəfindən yaradılmış bir blok idi. Uğurlar bu üç partiyanın nümayəndələrinin fəaliyyəti nəticəsində qazanılmışdı və həmin seçkilərdə də yenə də müxtəlif bloklar olsa da, məsələn, Xadizi Yes bloku var idi, ayrı-ayrı siyasi təşkilatlar birləşmişdilər. Həmin seçkilərdə də Liberal Partiyası Azadlıq blokunun 2005-ci il seçkilərində qazandığı uğurlar haqqında çox geniş danışılsa da, fakt ondan ibarətdir ki, Liberal Partiyası həmin seçkilərdə də Azadlıq blokunun oponenti olub, rəqibi olub. Sorğulara gəldikdə isə mən hesab edirəm ki, ən düzgün sorğu seçkilərdir. Azərbaycanda təəssüf ki, demokratik seçkilər keçirilmir ki, hansı partiyanın hansı gücə malik olduğu bir dəfəlik müəyyənləşsin və Azərbaycan çoxlu partiyalı sistemdən çox partiyalı sistemə keçsin. Bunu hakimiyyət dairələri qəsdən imkan vermir, çünki hakimiyyət dairələrinin narahat olduğu əsas partiyalar, mən hesab edirəm ki, mənim subyektiv mövqeyimdir və hesab edirəm ki, dinləyicilər buna qiymət vermək imkanına malikdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ən çox arzulamadığı siyasi partiyalar Müsavat Partiyasıdır, Xalq Cəbhəsi partiyasıdır və bu partiyaların əzilməsi, sıradan çıxarılması üçün, onların parlamentə buraxılmaması üçün Azərbaycan hakimiyyəti deməli hər cür addımları sistemli şəkildə atmaqda davam edir. Ona görə də Azadlıq blokunun qazandığı uğurlara şərik mövqeyindən çıxış edilməsi yanlışdır. Mən bir nümunəni də bir dəfəlik bir daha demək istəyirəm ki, heç vaxt heç bir yerdə Müsavat Partiyası yalnız Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə yalnız Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə əməkdaşlıq və müttəfiqlik şəraitində ola biləcəyi barədə fikirlər səsləndirməyib. Biz təbii ki, həm hədəflərinin yaxınlığına görə, həm də resurslarının yaxınlığına görə bu partiyaların birliyinin real müxalifət birliyi kimi həm cəmiyyətdə, həm beynəlxalq aləmdə qavrandırılacağı düşüncəsindəyik və bu fikrimizi bir daha təsdiq edirik. Ancaq necə ola bilər ki, Müsavat desin ki, yalnız bir bu iki partiya ilə əməkdaşlıq edirik? Hal-hazırda Müsavat Partiyası ilə ondan artıq siyasi partiya var ki, müttəfiqlik şəraitindəyik. Biz Cümhuriyyət Xalq Partiyasına müttəfiqlik edirik, biz Demokratik Sağ Partiyasına müttəfiqlik edirik, biz Əhrar Partiyasına müttəfiqlik edirik, biz Azərbaycan Xalq Partiyası ilə birbaşa müttəfiqlik münasibətlərindəyik. Ancaq bu partiyaların birliyi.
Onlar hələ var, eləmi?
Əlbəttə ki,
o partiyalar hələ durur.
Bilirsiniz, siz o baxımdan bu məsələyə diqqət yetirirsiniz ki, yəni o partiyaların liderləri, mən Azərbaycanın ən böyük lideriyəm, mən Azərbaycan Respublikasının prezidentliyə iddia eləyirəm fikrini mi səsləndirməlidir ki, siz onları məsələn tutaq ki, burada adları hadlandıran istər deməli Azadlıq blokuna daxil olan, istərsə də DUİ-yə daxil olan partiyalardan fərqləndirərsiz. Məsəl üçün istər Azadlıq blokunda, istər DUİ-də elə partiyalar var ki, məsələn tutaq ki, Xalq Partiyasından zəif partiyadır, Əhrar Partiyasından zəif partiyadır. Ancaq onların liderlərinin iddiaları onların boylarına uyğundur deyəmi siz belə sual verirsiniz ki, o partiyalar hələ mövcuddurmu? Yəni partiyaların mövcudluğu nədə özünü göstərir?
Sadəcə o partiyalar əməkdaşlığın niyə və nə
o partiyalar əlbəttə mövcuddur və hesab edirəm ki, istər DUİ-də, istərsə də Azadlıq blokunda qeyd edilən partiyalardan təsir imkanlarına görə daha zəif olan siyasi təşkilatlar, siyasi partiyalar mövcuddur. Və təbii ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər siyasi partiyaların gücü haqqında tam deməli təəssürat yaradılmasına imkan vermir, çünki seçkilər saxtalaşdırılır. Ancaq ümumi şəkildə məlumat almaq mümkündür. Ən azı seçki komissiyalarında oturan insanlar bilirlər ki, seçkidə insanlar hansı partiyaya və ya hansı siyasətçiyə səs verirlər. Məsələn, mən bilirəm ki, Zaqatalada Liberal Partiyası adından öz namizədliyini verən Millətov familiyalı bir nəfər seçkilərdə ona heç deyəsən ikinci yerdə verməmişlər. Ancaq mən bilirəm ki, o seçkilərdə o dairədə qalib gəlmişdi. Baxmayaraq ki, Azadlıq blokundan, Xalq Cəbhəsindən həmin dairədə başqa namizəd var idi. Yəni bunu bilmək mümkündür. Müqayisə üçün deyim, 60-dan çox Liberal Partiyasının namizədi ötən seçkilərdə iştirak edirdi və onların o partiyanın liderinə parlamentə getmək üçün mandat verilmişdi və onun qələbəsi tanınmışdı. Ancaq Müsavat Partiyasının liderinin qələbəsi tanınmamışdı. Amma mən sizə deyim, o partiyanın 60 namizədinin birlikdə topladığı səsdən daha çox səsi mən toplamışdım öz seçki dairəmdə. Ancaq məni partiyaya parlamentə buraxmadılar. Yəni bir daha deyirəm ki, ən yaxşı sorğu seçkilərdir, ictimai rəydir. Biz hesab etmirik ki, bizim rəqibimiz liberal partiyasıdır. Bizim Azərbaycan müxalifətində rəqibimiz yoxdur. Biz Azərbaycanda hakimiyyətin nəzarəti altında olan partiyalar var. Xarici kəşfiyyat orqanları ilə əlaqə yaradan partiyalar var dedikdə hər hansı bir partiyanın adını çəkməmişik və mən elə gəlir ki, Azərbaycanda elə adam tapılmaz ki, siyasətlə maraqlanan məşğul adam tapılmaz ki, bu tutaq ki, Azərbaycanda mövcud olan partiyaların nəinki birinin, bir çoxunun hakimiyyətin nəzarəti altında olmasını etiraf etməsin və ya bəzilərinin xarici kəşfiyyat orqanlarının nəzarəti altında olduğunu etiraf etməsin.
Arif
və
bəy, biz bu yerdə gərək fikrinizi açıqlayasınız.
Açıq şəkildə mən
Çünki
fikrimi bildirirəm.
Ümumi ittihamlar irəli sürmək mən, hamı bacarır bunu, amma əgər faktınız varsa ad çəkin və konkret ittiham irəli sürün. Yoxsa hamı bilir, hamının
bilirsiniz.
Ümumi kollektiv vicdana və kollektiv şüura istinad eləmək çox asandır.
Hörmətli Xədicə,
yaxşı siyasətçiyə yaraşır.
Mən uzun müddət mən özüm yaxşı siyasətçi hesab edirəm və xahiş edirəm ki, ifadələrinizə diqqət yetirin. Mən uzun müddət istintaq altında olmuşam. Bu Heydər Əliyev hakimiyyəti dövründə və təxminən 7-8 ay məhkəmə prosesində iştirak etmişəm. Mütləq dediyini sübut etmək zərurəti istintaq orqanlarına aid olan bir məsələdir. Biz istintaq orqanı deyilik. Biz siyasətlə məşğuluq və biz öz fikirlərimizi ictimai rəyə çatdırırıq və biz ictimai rəyə bu fikri yönəltmişik və bu fikri biz səsləndirərkən baxmayaraq ki, bizə qarşı indi olmazın ittihamlar, böhtanlar və təhqirlər Liberal Partiyasının iki üzvü tərəfindən sistemli şəkildə Azərbaycan mətbuat orqanlarında yönəlməkdədir. Biz bugünə kimi nə Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti altında olan partiyalar sırasında bir mənalı olaraq, eyni zamanda Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin nəzarəti altında olan partiya kimi Liberal Partiyasının ya onun liderlərinin adını çəkməmişik. Belə olan halda nəyə görə xüsusilə bu deməli təşkilatın nümayəndələrinin Müsavat Partiyası üzərinə hücuma keçməsi, onlar o çəkilən çərçivədə özlərinin görməsinin səbəblərini isə mənə elə gəlir ki, onların özlərindən soruşmaq lazımdır.
Əvəz bəy, doğrudan soğan yeməmsiz, içiniz niyə göynür?
Yox, məsələ burasındadır ki, birincisi, mən bir şey bir də təkrar edim. Yeni Müsavat Komitəsində dünən başqan müavini Sülhəddin Əkbər deyib ki, AXCP Müsavat AXCP üçlüyündə görürük müxalifət əməkdaşını. Bu bir. İkinci, Lalə Şövkət sözünə sadiq çıxdı 2005-ci ildə. Bizim dostlarımızdan, indi bizə abonentlik edənlərdən fərqli olaraq digər deputatlar öz mandatından imtina edəcəyi haqqında bəyanat verdi, etmədi, saxta parlamenti legitimləşdirdi, Lalə Şövkət isə imtina etdi. Və 26 noyabr mitinginə görə Əli Kərimlinin də mandatından məhrum edildi. Bu bir. İkinci, AXCP 2000-ci ildə parlamentə getməyə bilərdi, əgər o müxalifət daxilində təpkilərə rast gəlməsəydi. AXCP ilə KXCP-nin birləşməsi üçün addımlar atılsaydı. Biz bunu etdik. Digərləri etmədi təəssüf ki, o cümlədə Müsavat Partiyası bunu etmədi. Seçkilərdən sonra qətiyyət, prinsipiallıq mövqən nümayiş etdirilməlidir. Seçkilərdən əvvəl də vacibdir, amma seçkilərdən sonra daha vacibdir. Məhz Müsavat Partiyasının 2005-ci ildə Liberal Partiyanın da Azadlıq Seçki Blokuna daxil olmasına maneçiliyi nəticəsində Liberal Partiya orada olmayıb. Buna baxmayaraq biz bunu ağartmadıq. Biz bu üç partiya ilə birgə icazəsiz mitinglərdə döyüldük, zədələr aldıq. Sonra deməli oktyabrın 8-i 2005-ci ildə müqavilə bağladıq. O müqaviləmizə sadiq qaldıq.
Əvəz bəy, üzr istəyirəm.
Üzr istəyirəm. 70 dairədən 12-sində biz qalib gəldik.
Əvəz bəy, üzr istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, kiminləsə birlikdə döyüldünüz və kiminləsə birlikdə
mitinglə.
Yəni bunu siz öz prinsipləriniz üçün etmədinizmi? Yəni
bəli, öz prinsiplərimiz üçün etdik. Amma hörmətli Arif bəy deyir ki, güya biz o zaman meydanda yox idik. Bizə deyirdilər ki, bizimlə birgə olmayın, bir blokda olmayın. Amma bir blokda olmasaq da bir meydanda olurduq öz gücümüz çərçivəsində. Arif bəy burada çox doğru etiraf etdi ki, çox doğru etiraf etdi. Məmməd Millətov kimi bizim Mehmet Milletov kimi bizim 12 namizədimiz qalib gəlmişdi. Sadece itiraf edilməlidir. 70 namizətdən 12-si. Və Arif bəy 31 min səs almamışdı. Bu və bir tərəfdən deyir seçkilər saxtaydı, o bir tərəfdən deyir saxta deyildi. Bir tərəfdən deyir ki, Lalə Şövkətə güyə iqtidar mandat verdi, o bir tərəfdən deyir İsa Qəmbərə mandat verilmədi. Bilirsiniz nədir? Mən indi bunu demək istəmirdim radioda, amma deməyə məcburam. Müsavat partiyasının məclis üzvləri mənə etiraf ediblər ki, İsa Qəmbər öz dairəsində qalib gəlməmişdi. Qalib Adil Əliyev idi. Bu artıq müsavatçıların öz vicdanına buraxıram. O ki qaldı bundan sonraki birgə mübarizəyə və el atır. Mən deyirəm ki, və soğan yeməmsiniz deyirsiniz, işiniz niyə göyündür? Biz soğan yeməmişik.
Yəni, əgər əl çəkilməyibsə, siz niyə?
Ya, bir dəqiqə, bir dəqiqə bağışlayın. Mütəmadi olaraq, Müsavat Partiyasının başqanına yaxın qəzetlərdə bizim adımız hallandırılır Rusiya ilə birgə əlaqədə olmaqda. Nədir, nədir, Lalə Şövkət orada professor olub gəlibdir. Və bu çıxışdan sonra, İsa Qəmbərin çıxışından sonra, bir qəzetdə informasiya getdi ki, güya hansı sadının çəkilməsini istəyəməyən mənbə bildirib ki, İsa Qəmbər bunu o cümlədən liberal partiyaya aid edib. Mən bundan sonra mətbuatda çıxış etdim, İsa bəyi aydınlıq gətirməyə çağırdım, bildim, dedim ki, İsa bəy belə məsuliyyətsiz açıqlama verməz, amma aydınlıq gətirsin ki, bu liberal partiyaya aiddir, ya aid deyil. Sonra yeni müsavat qəzeti İsa Qəmbərdən soruşanda ki, bu kimə aiddir? Dedi, siz özünüz bilirsiniz, mətbuat bilir kimə aiddir, mətbuat onların adını altı hallandırdı. Dolayısıyla İsa Qəmbər şəxsən özü bunu bizim ünvanımıza aid etdi. Və faktlardan hörmətli Arif bəy, qaçmaq lazım deyil. Təəssüf ki, mən redaksiyada deyiləm, o qəzetləri gətirərdim, sizin qarşınıza qoyardım, indi deyərdim ki, oxuyun bunu, Azərbaycan oxucusu da eşitsin. Bu ittihamları bizim ünvanımıza şəxsən İsa Qəmbər özü elan eləyibdir. Və bu məsələlərin arxasında çox təəssüf ki,
amma yenə şəxsən İsa Qəmbər özü durur. İsa Qəmbər
və təəssüf ki, qəzetlər adı ilə hallandırır, sonra deyir ki, hər kəs öz portretini gördü. Və deyir ki, güya iqtidardan bu mənbəni veriblər. Əgər iqtidardan mənbəsi var, ona informasiya veriblər. Bu, dövləti cinayətdir. Xarici kəşfiyyatla əməkdaşlıq etmək dövləti cinayətdir. Dövlətə xəyanətdir, vətənə xəyanətdir. Niyə onu təqdim etmir prokurorluğa ya Milli Təhlükəsizlik Nazirə? Niyə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin, nazirliyinin funksiyasını İsa Qəmbər şəxsən öz üzərinə götürür? Bu, elə bir qərəz deyilmi? Məsələ bu, müxalifətin parçalanmasına xidmət etmirmi? Və azadlıq blokundan AXCP-nin məhz əməkdaşlığa çağırılmasının kökündə də bu durur. Azadlıq blokunu parçalamaq, AXCP-ni KXCP-nin ətrafında birləşdirmək, iqtidara mesaj vermək ki, ən böyük lider mənim, başqa böyük yox. Bunu artıq səbəyin bəzi dostları eləyir və sonra artıq partiyası üçün daha çox mandat qazanmaq. Demokratiya uğrunda mübarizədən burada heç əsər əlamət yoxdur. Aha. Öz partiyası üçün daha çox mandat qazanmaq. Mən təəssüf edirəm. Mən bu qədər sərt danışmaq istəmirdim. Amma Arif bəyin xatırlamaları məcbur etdi. Bir də oxucuların yadına, dinləyicilərin yadına salım. Biz 93-cü ildə bəli Heydər Əliyevin komandasında olmuşuq. Azərbaycan xalqına xidmət nümunəsi göstərmişik. O cümlədən təcridxanada olan, istintak təcridxanasında olan İsa Qəmbəri də çox problemlərdən qorumuşuq. Məhz Lalə Şövkətin tapşırığı ilə İsa Qəmbərlə ən yüksək səviyyədə davranılıb orada, təcridxanada. Mən bir şey də açıqlayıram Azərbaycan xalqı üçün. O zaman İsa Qəmbərin tutulmasının əsas səbəbkarı, bəlkə səbəbkarı Heydər Əliyev deyildi, mən o komandanın içindeydim. Başqa çox təsir imkanı olan bir siyasətçi idi. Niyə İsa Qəmbər sonra gəncəyə göndərildi? Bu da onun bir əlamətidir.
Sualımı dinləyin lütfən. Amma digər tərəfdən deyirsiniz, yəni gözümüzə soxmasın, başımıza taqqıldatmasın. Amma digər tərəfdən müxalifət liderini həbs edən bir hökumətdə olmaq da yəqin ki, bu sizin keçmişinizin ağ səhifəsi deyil, yəqin ki.
Məhz ağ səhifəsidir. Məhz ağ səhifəsi. Biz belə düşünürdük, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına biz istədiyimiz kimi xidmət eləyəcək. Onun siyasətində tənqidi əlamətlər görəndə, kəsirlər görəndə buna etiraz edərək istefaya gedibdi. Başqa bir adam gedibdimi Azərbaycan siyasətində istefaya?
Amma başqa adam gələk hakimiyyətdə olsun ki, sonra getsin istefaya.
Bəli.
Yəni, başqa adam o hakimiyyətin içində olaydı gərək ki, sonra gedəkdə istəyir.
Allah rəhmət eləsin Elçi bəy. Elçi bəy hakimiyyətində, daha doğrusu AXC müsavat hakimiyyətində Çox qüsurlar var idi. Kim etiraz əlamət olaraq, məhz o siyasət etiraz əlamət olaraq istifaya getdi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Arif bəy, 2 dəqiqə. Aşmayın, lütfən.
Çox təəssüf ki, bu qara texnologiyadan istifadə etmək cəhdləri görünür. Məsələn, o güya 2006-cı ildə mənim dediyim fikir barədə siz güya oxucu, dinləyici adından gələn mesajı oxudunuz orada. Acaba bu, bilirsiniz, mənim haqqımda belə bir mənim əleyhimə yalandan mənə şər atan belə bir yazı çıxmışdı ki, güya mən belə bir söz fikri səsləndirmişəm. Bizə oponent olan jurnalistlərdən biri tərəfindən. Yəqin ki, o sualı verən adam həmin adamdır. Özünün yazdığı şeyi, İndi deməli özünün yazdığı şey indi bir həqiqət kimi qələmə verməyə çalışır. Və yaxud da məsələn istefa məsələsindən danışılır. Əbülfəz Elçi bəyin hakimiyyətdən kənarlaşdırılmasına etiraz olaraq yüzlərlə adam vəzifəsindən də istefa verib, vəzifəsini donduranlar da var idi ki, həqarətlə indiki bu Elçi bəyin dırnaq arası yeni dostları Elçi bəy hökumətinə qarşı və Elçi bəyin özünə qarşı onun devrilməsi istiqamətində sistemli fəaliyyət göstərdikləri vaxtı bunları həqarətlə səsləndirirdilər. Ancaq Heydər Əliyev hakimiyyətinə qarşı Lalə Şövkətin konkret olaraq mövqeyi nəinki hakimiyyətdə olduğu dövrdə, nəinki hakimiyyətdən kənarlaşdırıb, vəzifədən çıxarılıb Amerika Birləşmiş Ştatlarında Birləşmiş Millətlər Təşkilatında nümayəndə təyin olunduq. Hələ ondan bir neçə il sonra da Heydər Əliyev hakimiyyəti əleyhinə onlar tərəfindən hər hansı bir fikir səsləndirilməyib. Yalnız səhv eləməsə 95-ci ildən sonra belə bir mövqe tutuldu. Ancaq bu onların öz işləridir. Biz onların işlərinə qarışmırıq və bir daha mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan müxalifətində bizim oponentimiz yoxdur. Biz Azərbaycan müxalifətinin real, səmimi qüvvələrinin bir araya gəlməsini istəyirik. Bu istiqamətdə çalışırıq və Müsavat Partiyası olaraq buna nail olacağıq. Azərbaycan parlamentində Müsavat deputat qrupunun iştirakı ilə əlaqədar qərarımıza gəldikdə isə bizim nə liberal partiya qarşısında, nə Lalə Şövkət qarşısında heç bir öhdəliyimiz olmaz. Ən azı ona görə mümkün deyildi ki, həmin partiya həmin dövrdə, yəni Azadlıq blokunun oponenti idi, bizim rəqibimiz idi və bizə qarşı rəqib kimi çıxış edildi və mən hesab edirəm ki, Müsavat deputat qrupunun parlamentdə iştirak etməsi barədə qərar düzgün qərar olub və hesab edirəm ki, müxalifətin bütün resurslarının əlindən alınması istiqamətində Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətin fonunda müxalifətin və demokratik qüvvələrin əsas resurslarından biri kimi deputat qrupunun parlamentdəki fəaliyyəti özünü doğrultdu və bizim qərarımızın düzgün olduğunu bir daha təsdiq etdi.
Zaqatala sizinlə qürur duyur Arif bəy, Sancho imzalı bir nəfər yazır və Fuad Əliyev sual yazır ki, Arif, salam hörmətli Xədicə xanım, redaksiya və qonaqlar. Arif bəyə sualım belədir. Bildiyimiz və gördüyümüz kimi indi hökumət nə xalqdan çəkinir, nə beynəlxalq təşkilatlardan. Sizcə indiki hökumətin çəkindiyi nə ola bilər və yaxud nədir? Hörmətlə Fuad yazır bunu. Arif bəy, amma
məncə xalqdan çəkinir. Çünki əgər xalqdan çəkinməsəydi, sərbəst toplaşma hüququnu imkan yaradardı. Əgər xalqdan çəkinməsəydi, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə imkan yaradardı. Xalqdan əlbəttə çəkinir və Azərbaycan hakimiyyəti xalqın bəlkə də 90%-nin ondan narazı olduğunu və onun dəyişməsi arzusunda olduğunu bilir.
Amma bu suala mən Rauf bəyin də cavab verməsini istərdim. Çünki
Rauf bəy,
üzr istəyirəm, Əvəz bəy, bundan öncə siz xeyli müddət danışdınız və mən konkret sualın cavabını yekun olaraq Rauf bəydən istəyirəm və daha heç kimin
Xədicə xanım, əgər biz rəqib idiksə 8 oktyabr 2005-ci ildə
Lalə Şövkət
Reysə Qəmbər niyə bir aradan müqavilə imzalayırdılar?
Mən məcburam səs mühəndisindən xahiş edəyəm sizin səsinizi ayırsınlar xəttdən. Və Rauf bəy, buyurun.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bir istifa mədəniyyəti də olub, yəni ki, göstəricisi olub. Məsələn, İsa Qəmbərin Heydər Əliyevin lehinə istifa verməsi də düzdür, təzyiq altında edilmiş şeydir, amma yəni ki, bugün yada salanda Lalə Şövkət xanım harda idi, kim harda idi?
İstifa Heydər Əliyevin lehinə, Azərbaycan xalqının lehinə verilən istifa.
Mən yenə Arif bəy,
Mən yenə də deyim ki, hansı
effektiv ifadə xətrinə belə fikirləşdim?
Yox, effektiv ifadə deyil. Yəni ki, hər birimizin siyasi dövrümüz, siyasi fəaliyyətimizdə bugündən baxanda müəyyən səhvləri də görmək olar və s. O ki, qaldı Azərbaycanda doğrudan da mən bugün, bu yaxınlarda, bugün deyəsəm, mən Azadlıq radio stansiyasından zəng eləyib, Əli Əhmədovun müsahibəsi ilə bağlı ki, biz keçən seçkilərdən daha çox nəticə əldə edəcəyik. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Azərbaycanda əgər qeyri-adi bir hadisə baş verməsə, fosmajor bir situasiya yaranmasa, siyasi prosesin nəticəsi kimi ölkədə yaxın gələcəkdə nəyisə dəyişməsi mümkün deyil. Müxalifətin resursları buna kafi deyil. Amma mən onunla razıyam ki, Arif bəylə doğrudan da xalqda narazılıq səviyyəsi çoxdur. Amma bu narazılıq və siyasi proseslər üst-üstə düşən və yaxud da bir-birinə qarşılıqlı əlaqədə olan proseslər deyil. Yəni, müxalifət bu proseslərə nə rəhbərlik bugün etmək iqtidarındadır, nə də onun önündə getmək olan. Bunun səbəblərini siz gözəl izah elədiniz. Nə üçün bu mümkün deyil?
Və vaxtımız bitir, Ezrədir.
Amma reallıq bundan ibarət.
Rauf bəy, ənənəvi skeptikdir, onun belə düşünməsinə
vaxtımız bitir, Arif bəy, lütfən. Və əziz dinləyicilər, axşam kontekst proqramını dinləməyi unutmayın. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının daha böyük uğur qazanacağını deyib və biz bu kontekst proqramında o suala cavab axtaracaq ki, görəsən 98%-dən və 98%-in 90%-dən böyük uğur nə deməkdir? Yeni Azərbaycan Partiyası hansı uğuru yaxalamaq istəyir? Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda görüşək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.